Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Pomaličky sa rozbehol čas dovoleniek a Postoj pre vás pripravil niekoľko typov kníh, o ktorých by ste mohli uvažovať ako vašom sprievodcovi na pláž, alebo prípadne do hory, alebo kamkoľvek, alebo na chatu, kamkoľvek sa teda počas prázdnin vydáte. A prvú knihu, o ktorej chcem dneska hovoriť, napísal Michal Hvorecký, je to jeho nová próza Tahiti. A je založená na takej premise, alebo na takom nápade, ktorý je doložený z dejín. Milan Rastislav Štefánik, keď pred prvou svetovou vojnou navštívil francúzsku Polynéziu, tak mal takú myšlienku odkloniť vtedajšiu emigráciu, ktorá smerovala zo Slovenska, predovšetkým do Spojených štátov, odkloniť túto slovenskú emigráciu na Tahiti, usídliť na Tahiti Slovákov a založiť tam kolóniu, ktorej teda hovoril Nové Slovensko. A tento nápad sa v takej zmenšenej a modifikovanej podobe potom aj uskutočnil v medzivojnovom období. No ale Michal Hvorecký založil na tomto nápade teda svoju prózu z oblasti alternatívnych dejín a teda v jeho próze nevzniklo Československo po prvej svetovej vojne. Štefánik nezahynul, respektíve zahynul inak a neskôr, než sme sa učili na dejepise. A ešte stihol za svojho života slovenský národ, ktorý teda mal byť asimilovaný v Uhorsku, tak stihol ho vytiahnuť z Uhorska a usídliť na Tahiti. A v tomto románe sa potom v takých rôznych časových obdobiach, časových pásmach odvíja teda ten príbeh slovenskej emigrácie a ukazuje, že aj v tichomorskom raji si tie naše problémy a rôzne aspekty slovenského života berieme so sebou. Je to teda zaujímavá kniha, postavená na zaujímavom nápade. Myslím si, že pokiaľ ide o slovenskú fantastiku, tak ak je nejaký podžáner, ktorý naši spisovatelia vedia robiť, tak sú to alternatívne dejiny. Keďže slovenská veda na tom nie je moc dobre, tak slovenské sci-fi z oblasti povedzme hard science fiction alebo nejakej extrapolácie nápadov, ktoré už dnes sú vo vedeckých laboratóriách, to u nás tak celkom nefunguje. Ale keď sa obzriete dozadu, tak posledných 100 rokov slovenské dejiny boli plné takých prudkých odbáčok a priam ponúka sa myšlienka, že čo by bolo keby? Čo by bolo, keby sme nezabočili doprava, ale išli doľava? Táto kniha by sa dala zaradiť vedľa takých diel ako Igor Odčenáš, Keby, alebo Rýchle dejiny budúcnosti Slovenska, čo je taká mystifikácia, že čo by bolo so Slovákmi, keby Nemecko vyhralo druhú svetovú vojnu. A takisto sa dá spomenúť román Projekt Zenta od Martina Jurika, ktorý je o tom, že ako by dnes vyzeralo Slovensko alebo svet, Európa, keby nezaniklo Rakúsko-Uhorsko. Podobné prózy, krátke poviedky písal aj spisovateľ Štefan Huslica, takže Tahiti, Slováci na Tahiti, Michal Hvorecký, zaujímavý nápad a veľmi pekná obálka, vydavateľstvo Marenčín PT. A veľkou takou udalosťou alebo očakávanou udalosťou bol aj román, nový román Michela Welbecka Serotonín. Welbeck je, by sa dalo povedať, jeden z takých najkontroverznejších, ak nie aj najväčší žijúci francúzsky autor, tak rozhodne najkontroverznejší. Tento román, podobne ako iné jeho romány, Elementárne častice alebo Podvolenie, sú samozrejme plné obscénnosti, plné nihilizmu, ale Welbeck v rámci svojej provokácie zvykne ako keby spochybňovať aj také tie dogmy progresívnej spoločnosti a takých tých toho dominujúceho ľavicovo-progresívneho konsenzu vo Francúzsku. A preto ho majú aj radi konzervatívci a naopak vo Francúzsku je kvôli tomu kritický. Čo sa týka obsahu tohto románu, je o 46-ročnom agronómovi, ktorý pracuje ako úradník na ministerstve poľnohospodárstva vo Francúzsku a teda zisťuje, že nech sa akokoľvek snaží, nemá ani možnosti, ale ani talent, aby zachránil francúzskych poľnohospodárov, ktorí jeden za druhým sú vytlačaní z biznisu lacnejšou zahraničnou konkurenciou. A tak sa v podstate utápa v takých vnútorných monológoch, kde prežíva nejaké svoje sexuálne vzťahy s dvomi ženami. Jedna jedna bola taká protivná, od nej sa odsťahuje, do druhej bol možno aj zalúbený, ale ich vzťah zostal nenaplnený. Kvária ho depresie, lebo už starne, a tak berie antidepresíva, ktoré zabíjajú jeho libido. A potom ide na vidiek, ten francúzsky vidiek je, ako už bolo povedané, drvený globalizáciou, drvený zahraničnou konkurenciou. Nie je tomu pomoci, čiže tá kniha, ak Welbeckov predchádzajúci román Podvolenie analyzoval situáciu vo Francúzsku z pohľadu imigrácie a problémy s islamom vo Francúzsku, tak tento zase analyzuje tú súčasnosť Francúzska z pohľadu jednak stavu francúzskeho vidieka, ale aj stavu duše Francúzov. Ako už bolo povedané, hrdina je nihilistický, berie antidepresíva, nevie čo so sebou. A v tomto zmysle je to možno aj taká sonda do života človeka v súčasnej západnej Európe. Nič pre citlivé povahy. Ako som povedal, Welbeck je tradične obscénny, nihilistický, ale ako určité zrkadlo alebo analýza súčasnej francúzskej spoločnosti, francúzskeho vidieka, je to naozaj zaujímavá kniha, bol to očakávaný a kritikmi celkom chválený román. Welbeckov hlavný hrdina by bol možno menej nihilistický a menej by sa utápal v pochmúrnych myšlienkach, keby poznal knihu českého kňaza Štepána Smolena Buď kde si. Je to o múdrosti púštnych otcov a o tom, ako nám stará múdrosť stredovekých, vlastne starovekých, lebo teda to bolo púštni otcovia, to bola taká hranica staroveku a stredoveku. Boli to takí predchodcovia mníchov, ktorí odišli na púšť a v tej púšti v rámci svojej duchovnej praxi si zobrali niekoľko ponaučení, ktoré veľmi dobre odpovedajú na výzvy moderného človeka, ktorý sa častokrát čelí problémom, ako je nadbytok možností a ktorý sústavne uteká k nejakým novým príležitostiam, nikde poriadne neobstojí, nemá čas na nejaké stíšenie a cíti sa kvôli tomu nešťastný a prázdny. Táto kniha je pekný protiliek, vydalo ju naše vydavateľstvo. Je to celé ešte v takom zakamuflované, alebo je to nejakým spôsobom ukryté v takom celkom vtipnom príbehu, takže je to kniha, ktorá sa v Česku veľmi dobre predávala. Myslím si, že aj u nás ide jej slovenský preklad celkom na dračku. Na mňa urobila veľký dojem. Púštnych otcov som už poznal z diel Anselma Grüna a toto je taký dobrý koncentrát ich múdrosti a čo z toho sa dá použiť práve na tie bôle moderného človeka. Štepán Smolen vydal ešte jednu knihu, ktorá sa volá Cesta na západ po stopách ochočeného boha. Je to o jeho púti, ktorú absolvoval z Čiech cez veľkú časť západnej Európy až do Lysie. A na tejto ceste on stretáva rôznych ľudí, vidí rôzne formy a už aj upadajúcej zbožnosti. Sú tam ale potom aj také iné línie. Čiže je to, ak Welbeckov serotonín ukazuje jednu skúsenosť so západoeurópskym človekom alebo nejakej západoeurópskej existenčnej krízy, Smolen to isté analyzuje z inej strany. Opäť je to celkom ako také vtipné alebo úsmevné príhody. Je to oveľa optimistickejšie než Welbeck. A ukazuje, a je to, by som povedal, ten motív cesty sa veľmi dobre hodí na dovolenku, na putovanie na leto, takže je to duchovná literatúra, ktorá patrí rozhodne do vášho kufra. Kto by si nechcel dať pokoj a aj v lete by bol rozhodnutý teda nejakým spôsobom žiť politikou alebo možno nejakými takými ťažšími spoločenskými otázkami, tak pre toho mám ďalšiu knihu, alebo poslednú knihu na našom dnešnom zozname. Mario Vargas Llosa, Volanie kmene, vyšlo v českom vydavateľstve Burdon. Mario Vargas Llosa je peruánsky spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu. Na ktorom je ale zaujímavé to, že on sa okrem svojej literárnej dráhy aj politicky angažoval, v Peru kandidoval na niekoľko úradov, ale on má za sebou taký zaujímavý príbeh, ako mnohí juhoamerickí spisovatelia, intelektuáli a Josa začínal ako marxista, ako komunista, ale postupom času sa prepracoval k tomu, že dnes sa vyhlasuje za liberála, za klasického liberála. No a táto kniha je niečo ako jeho taký manifest, jeho politického vyjadrenia. V úvodnej eseji opisuje, ako on sám sa posunul od marxizmu ku klasickému liberalizmu. Opisuje, ako ho zmenila návšteva Sovietskeho zväzu v 60. rokoch, kedy si povedal, že ak by žil v sovietskej spoločnosti, musel by byť dizidentom alebo by bol vo väzení. Veľmi na neho vplývali, alebo respektíve z marxizmu ho liečili. A aj skúsenosti na Kube, kde keď sa dostal v moci Fidel Castro, čo bola revolúcia, ktorú on podporoval, tak aj tam po nejakom čase došlo k politicky motivovaným procesom, kde si tá mocenská časť komunistickej strany vybavovala účty s tou akože intelektuálnou a on toto ťažko niesol. No a ale okrem takýchto skúseností vlastne potom prispeli k jeho obráteniu aj prispelo k jeho obráteniu aj čítanie diel liberálnych spisovateľov a on potom v zvyšku knihy ponúka takých asi 6 alebo 7 profilov mysliteľov, ktorí ho najviac ovplyvnili, ktorí ho najviac politicky profilovali. Je tam, myslím, Adam Smith, Friedrich August von Hayek. Najväčšia, najrozsiahlejšia kapitola patrí Karlovi Popperovi. To sú také mená Hayek, Smith, Popper, ktoré u nás čitatelia dobre, alebo ľudia dobre poznajú, ale on potom ukazuje aj mená z francúzskeho a španielského prostredia, José Ortega y Gasset, známa jeho kniha Vzbúra dávou, vyšla aj v slovenčine, potom Francúzi Raymond Aron a Jean-François Revel a britský mysliteľ lotyšského alebo litovského pôvodu, to teraz neviem, Isaiah Berlin. Pre mňa osobne teda najzaujímavejšie boli práve tieto osobnosti a to načrtnutie toho španielského respektíve francúzského intelektuálneho života. Ako som povedal, Josa je liberál dnes, v tej knihe aj má také ako vyznanie, že síce má rád Margaret Thatcherovú a Ronalda Reagana a oceňuje, čo v 80. rokoch dokázali, ale teda nesúhlasí s ich názormi na kultúrno-etické otázky, čiže je to liberál, nie je to konzervatívec. Ale tie niektoré tie profily sú veľmi zaujímavé, napríklad ako Aron a taktiež Revel si vymieňali názory a snažili, veľmi kriticky sa stávali k takým tým francúzskym intelektuálom druhej polovice 20. storočia, ako bol Jean-Paul Sartre alebo Foucault. Čiže pre mňa to bol taký veľmi zaujímavý vhľad do toho francúzskeho intelektuálneho prostredia, respektíve toho latinskoamerického, čo sú oblasti, do ktorých na Slovensku alebo z pohľadu Stredoeurópana nemáme často príležitosť sa ponoriť. Takže koho zaujímajú politické myšlienky alebo chcel by si sa v lete zaoberať politikou alebo nejakou teda politickou filozofiou, tak Mario Vargas Llosa, Volání kmene. Milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť a v budúcnosti, myslím, že o 2 týždne zase dovidenia pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník.